Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, iuro in pace e mirsi.
Thirje e re e papës Francesco gjatë lutjes së sotme të mbretreshës qelore kremtuar mes ditë në sheshën e Shën Pjetit në Vatikan për pacin në botë dhe ndërprerjen e konflikteve në Ukrainë, Izrael e Palestinë. Duke komentuar ungjillin e kësaj se dielet të katërt të kohës së parë që flet për Jezusin bariun e mirë, Papa u kujtoi besimtarve se Jezusi e dhuroi jetën e tij për ne dhe na prin me dashuri në rrugën e jetës. Në fund të lutjes e mbretreshës qiellore, Papa kujtoi se kisha kremton sot ditën e lutjes për thirrje të shejta. Nga veprimtaria javore e papës, kujtojmë katekizmin audiencës së përgjithshme të së mërkurës e kaluar, kushtuar virtytit të katër themelor vetë përmbajtjes. Në mesazhin dërguar pjesëmarrësve të takimit të katërt botror të forumit global të krishterëve që mbajtën në Gan, Papa inkurajon të gjithë të thellohen në fe e të rigjallrojnë dashurinë vëllazërore duke dëshmuar unitetin e duke punuar për paqen në botë. Dhe rubrikat tona radiofonike të së dielës meditoj me ungjillin dhe shejtorët e javës. Këto e tjeran programin e 21 prillit. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco kremtoi sot mesdit lutjen mariane të mbretreshës qiellore të së dielës së katërt të kohës së Pashkëve, kushtuar figurës së bariut të mirë, që është Jezu Krishti. E pikrisht duke u frymzuar nga figura e bariut të mirë, Jezu Krishtit, kisha këtë diel kremtoi edhe ditën e lutjes botërore për thirrje të shejta. E Papa Francesco gjatë lutjes së mbretreshës qiellore i ftoi besimtarët i kërkojnë Zotit të shtojë thirrje të shejta për jetën rregulltare, por edhe thirrje të shejta për martesën e krishterë. Në përfundim të lutjes mariane të mbretreshës qiellore, kremtuar sot mesditë në sheshën e Shën Pjetit në Vatikan, thirrja e re e papës për paqen në botë e për ndaljen e luftimeve në Izrael e Palestinë, në Ukrainë e zonët e tjera.
Pasqyra javore. Nga veprimtaria javore e papës Francesco veçojmë audiencën e përgjithshme. Pas virtyteve të guximit, drejtësisë dhe maturisë, virtyti i katërt kryesor, vetëpërmbajtja, ishte tema për të cilën reflektoi Papa Francesco në audiencën e përgjithshme të së mërkurës së kaluar në sheshin e Shën Pjetrit. Është virtyt që përkon me sjelljet ungjillore të vogëlsisë dhe të butësisë, nuk e ngrys njeriun, përkundrazi e gëzon, e bën të shijojë më shumë ëndjet e jetës, nënvizoi ati i shenjtë. Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi popullsinë e tokës shenjte dhe të Ukrainës së rënuar nga konfliktet dhe bëri thirrje për të ndihmuar viktimat e torturave që plagosin dinjitetin e njeriut. Javës që kaloi, Papa mori pjesë në takimet e prillit të Këshillit të Kardinajve, të cilët e ndihmojnë në mbashtimin e Kishës Katolike. Si zakonisht, punimet u kushtohen çështjeve për të cilat duhen marrë vendime nga ana e vet Papës. Në takimin e shkurtit, për shembull, morën pjesë edhe tri gra që u dhanë kardinajve dhe atit të shenjtë kontributin e tyre për rolin e femrës në Kishë. Kujtojmë se Këshilli i Kardinajve u krijua nga Francesku me kirografin e 28 shtatorit 2013. Gjatë mbledhjeve të tij ka ndalë idet mbi reformat e Kurjes Romake, finalizuar me Kushtetutën e Re Apostolike Predicate Evangelium, votuar më 19 mars 2022. Në një mesazh dërguar të njëjtën pjesëmarrësve në takimin e katërt botëror të forumit global të krishterë, që u mbajt në Akra të Ganës nga 15 deri më 20 prill, Papa Francesco inkurajon të gjithë të thellohen në fe dhe të rigjallërojnë dashurinë vëllazërore, duke pasqyruar kështu unitetin në të cilin thirren të krishterët, ndërsa diskutojnë mbi sfidat me të cilat përballet bashkësia globale e krishterë. Forumi bashkon të krishterë të traditave të ndryshme nga e gjithë bota, e takimet e tij janë periudhe veçantë lutje, adhurimi, dialogu dhe misioni. Tema e sivjetme që botat a di, marrë nga ungjilli sipas Gjonit, vuri në qendër mënyrën e dëshmimit të Krishtit në botën e sotme, me qëllimin që së bashku gjithë të krishterët të japin kontributin e tyre në laft të hyjit.
Çka ndodhur 6 muajt e fundit dhe fatkeqësisht po ndodh sot në linjën e mesme e mban botën pezu. Agresioni mizor kundër Izraelit kryer nga Hamasi me vrasjen e 1200 njerëzve, kryesisht civil paqësor. Bombardimet e vazhdueshme dhe pushtimi i rripit të Gazës që ka shkaktuar gati 34.000 viktima, kryesisht civil, shumë prej cilëve fëmijë. Sulmi që e shndroi në skelet ndërtesën e njëselie diplomatike iraniane në Damask. Përgjigja e Iranit me sulmin e dronëve dhe raketave kundër objektivave ushtarake izraelite dhe sot. Përgjigja e Izraelit kundër objektivave ushtarake në Iran. Rreziku që ky shkallëzim të degenerojë në vendime pa kthim, duke i tërhequr gjithë botën në një konflikt me pasoja të pallogaritshme, bëhet më real çdo ditë.
Me Papën Francesku, të vetmin lider botëror nga fjalët e të cilit del në pa vetdia për udhkryqin tragjik në të cilin ndodhemi, ti themi jo luftës, jo dhunës, po paqes, po bisedimeve. Më së 20 vjet më parë, pas sulmit terrorist të 11 shtatorit në zemër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shën Gjon Pali II publikoi një mesazh për ditën botërore të paqes, jo rastësisht titulluar Nuk ka paqe pa drejtësi, nuk ka drejtësi pa falje. Fjalë të vërteta, fjalë profetike. Logjika e reagimit dhe hakmarrjes e përgjigjes që duhet të pasojë gjithmonë shkakton një spirale nga e cila është e vështirë të shpëtosh dhe pasojat katastrofike të së cilës i paguajnë popujt.
Në një botë ku ka njerëz të papërgjegjshëm, të cilët në vend që të investojnë në luftën kundër urisë, në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, në energji të rinovueshme, në krijimin e një ekonomie më pak të nënshtruar ndaj zotërve të financave dhe më të vëmendshme ndaj smirës së përbashkët, mënojnë vetëm të investojnë shumë atë mëlla për rearmatimin, për mjetet më të sofistikuara që prodhojnë vdekje dhe shkatrim, thirrja mund t'i drejtohet vetëm përgjegjësisë së popujve. Ndërsa besimtarët i lartojnë lutje Zotit që të frymëzojë vendimet e qeveritarëve, miliona njerëz bashkojnë zërat e tyre për të lartuar një britëm të madhe për paqen. Lufta është aventurë pa kthim. Në një botë me arsenale plotar mbërthamore, këto fjalë dramatikisht e vërteta bëhen gjithnjë më reale nga dita në ditë.
Kisha katolike kremton sot ditën botërore të lutjes për thirrjet në jetën meshtarake e rregulltare. Në një bisedë me gazetën Vatikana sa L'Osservatore Romano, prefekti i dikasterit për klerin, kardinali koreano-jugor Lazaro Yu Hyung-shik, i përgjigjet pyetjes nëse ja vlen edhe sot të bëhesh meshtar. Gjithmonë ja vlen ta ndjekim Zotin në këtë rrugë, të tërhiqemi prej tij, duke ja kushtuar jetën planit të tij, thekson ai. Le ta shohim Marinë, këtë vajzë të re nga Nazareti, e cila pavarësisht se është shqetësuar nga njoftimi i engjëllit, zgjedh të rrezikojë e të ndjekë aventurën magjepse të thirrjes, duke u bërë nën e Zotit dhe nën e njerëzimit. Me Zotin nuk humbet kurrë asgjë. Dua t'u them një fjalë gjithë priftrimve, veçanërisht të shkurajuarve e të lënduarve. Zoti e mban gjithmonë fjalën. Nëse ju ka thirrur, nuk do t'ju mungojë butësia e dashurisë së tij, drita e shpirtit shenjtë, gëzimi i zemrës. Në shumë mënyra, ai do të duket në jetën tuaj meshtarake. Uroj që kjo shpresë të arrijë tek priftërinj, diakonët dhe seminaristët në çdo anë të botës për t'i ngushëlluar dhe për t'i inkurajuar. Nuk jemi vetëm. Zoti është gjithmonë me ne. Dhe na do të lumtur.
Ne, peshkvi delegat konferences episkopale të Bashkimit Evropian, ftojmë të gjithë qytetarët, veçanërisht katolikët, të përgatiten dhe të votojnë në zgjedhjet e ardhshme evropiane në qershor 2024. Kështu fillon deklarata e Komisionit Konferencave Peshkvinore të Bashkimit Evropian, Komeses pra, para zgjedhjeve të ardhshme për Parlamentin Evropian, që do të mohohen nga 6 deri me 9 qershor. I peshkvit katolik mbështesin projektin për një Evropë të bashkuar në larmi, të fortë, demokratike, të lirë, paqësore, të begatë dhe të drejtë, për të cilën ndjejnë përgjegjësi. Prandaj i ftojnë katolike të zgjedhin mirë deputetët, ata që përfaqësojnë vlerat e tyre dhe mund të punojnë për të mirën e përbashkët në Parlamentin e ardhshëm evropian.
Pasi përshkojnë historinë e projektit të integrimit evropian që filloi 70 vite më parë nga etër themelues, shumë prej cilëve ishin katolik të bindur, i përzhvit vënë dukje se Evropa e sotme dhe Bashkimi Evropian po kalojnë kohë vështira e të pasigurta. Sfidat janë shumëta, nga luftrat tek emigracioni, nga pasojat e ndryshimeve klimatike tek përdorimi i inteligjencës artificiale, nga zgjerimi i Bashkimit Evropian tek roli i Evropës në botë e shumë tjera.
Është rëndësishme, shkruajnë prelatët, të votojnë për njerëz e parti që e mbështesin qartë projektin evropian, që duan të promovojnë vlerat dhe idenë tonë për Evropën, si respektin dhe promovimin e dinjitetit të çdo njeriu, solidaritetin, barazinë, familjen dhe shenjtrinë e jetës, demokracinë, lirinë, subsidiaritetin, mbrojtjen e shtëpisë sonë të përbashkët. Përfaqësuesit e komeses janë të vetëdijshëm se shumë nga propozimet politike dhe legjislative të Bashkimit Evropian nuk janë përkim me vlerat e krishtera, por janë të bindur se katolikët duhet kontribuojnë në përmirësimin e mjeteve që ofron vetë demokracia.
Kujtojmë se Parlamenti Evropian bashkë me Këshillin me cilin ndan pushtetin legjislativ dhe me Komisionin që zgjedh dhe kontrollon, është institucioni ku marrin formë vendimet e Bashkimit Evropian. Është i vetmi që zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët e 27 shteteve anëtare. Seline ka në Strasburg. Aktualisht përbët nga 705 antar, por në legjislaturën e ardhshme do të zgjidhen 720 euro deputet.
Pikrisht të rinjve, shumë prej cilve do të votojnë për herë të parë, u drejtojnë i peshkvit evropian në fund të letrës tyre, duke i nxitur të afrohen kutive të votimit. Inkurajojmë, shkruen ata, edhe të rinjt katolik evropian, të cilët ndjejnë thirrjen për t'u impenjuar në politik, ta mjekin atë, duke u përgatitur si duhet, si intelektualisht, ashtu dhe moralisht, që të kontribuojnë në të mirën e përbashkët me frymë shërbimi. Duke cituar thirrjen e ish-kryetarit të Komisionit Evropian, Jacques Delors, drejtuar studentëve të Brugës me 17 tetor 1989, kur u kërkoi të luajnë rolin e tyre në projektin evropian, i cili bashkon popujt dhe kombet për të mirën e jo për të keqen, i peshkvite komecës e përfundojnë deklaratën e tyre me kërkesën drejtuar rinis dhe gjithë qytetarëve të Evropës për të impenjuar në këtë projekt që është e ardhmja jonë dhe duke votuar me përgjegjësi në zgjedhjet e ardhshme.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Sot është e diela e katërt e Pashkëve, që njihet si e diela e Bariut të Mirë, sipas traditës romake. Pjesa e ungjillit nga Gjoni na thot se Jezu Krishti është Bariu i Mirë që jep jetën për delet e veta. E ky është i pari themelor i Bariut të Mirë. Kjo sjellje e dallon qartë Bariun e vërtet, ashtu siç e shpjegon vetë Jezusi në Ungjill, sipas vullnetit të Atit që e ka dërguar për realizimin e misionit të shëlbimit për mbar njerësimin. Jezusi është Bariu ynë. Ai na udhëheq, nuk ullota ta mshuara, pra drejt vlerave të vërteta. Por le të ndjekim pjesën ungjillore të kësaj së diele e marr nga Kreu i 10 i Shëngjonit.
Në atë kohë, Jezusi tha, unë jam Bariu i Mirë. Bariu i Mirë e jepi jetën e vetë për dele. Rogtari që s'është bari, të cilit nuk i përkasin delet, ku she se po vjen ujku lëdhend e iken, e ujku i rremben dhe i shpërndan, është rogtar dhe s'është në kujdes për delet. Unë jam Bariu i Mirë, i njoh të mijat dhe ato me njohin mua. Si kurse Ati me njeh mua dhe unë e njoh Atin, edhe jetën e ja për dele. Kam edhe tjera dele që nuk janë të kësaj vathe. Edhe ato më duhet t'i bashkoj dhe do t'a dëgjojnë zërin tim. Do t'bëhet një grigje vetme e një bari vetem. Prandaj edhe me do Ati, sepse e jap jetën time që t'a marë për sëri. Askush nuk mund t'ma marë, por unë e jap për vetës. Kam pushtet t'a jap jetën e kam pushtet t'a kthej prapëtë. Këtë urdhër e mora prej Atit tim.
Të lutemi së bashku. ti na dhe një shenjë të qartë të dashurisë tënde, o Krisht, dhe jetën për ne në kryq. Kështu, na uzbulove si bariu i mirë që nuk fshihet para rrezikut, që nuk heziton të vër gjithçka në lojë për të shpëtuar grigjen e vet. Ti nuk mendove veç për vete, për sigurinë e për rehatin tënde, por për ne, të pambrojturit para së keqes, të paaftët për ta përballuar, viktima të preferuara të tundusit, që na ngatron hapat me gënjeshtrat e ti. Ti deshe të vendosësh një pritë e ta bllokosh një herë për gjithmonë superfuqinë e keqdashjes, joshjen e frikshme të pushtetit, arrogancën kërcënuese të atyre që ushtrojnë dhunë e shtypje mbi të ligjshët. Por për ta bërë këtë, tu desh të psoje sharjet e fyerjet, goditjet e përqeshjet, derisa u gozhdove për vdekje mbi kryq, në kalvar. Është kjo dashuri pa fund, kjo dashuri pa interes, që të jep të drejtën e besimit ton, të mirënjohjes son. Në ty mund të besojmë sepse ti na njeh si askush tjetër e na prin në shtigjet e jetës.
Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 22 prill, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 4-të kohës së Pashkëve, ciklit të dytë sipas kalendarit kishtar. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Anselmin, kryepeshkvi i Kanterburit e doktori Kishës dhe Shën Apollonin, filozof e martir romak. Të hënën me 22 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Sotirin Pap, Shën Kajon Pap, e Shën Agapiton Pap dhe Shën Leonidën. Të martën me 23 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Gjergjin martir, Shën Adalbertin i peshkëvi i Pragës e martir dhe Shën Marin Gabriela Sageduz, virgjër cistercense. Të mërkurën me 24 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Fedelin e Sigmaringen, meshtar kapuçin e martir dhe Shën Marin Hesselblad, themeluese e Brigjidineve. Tejtën me 25 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Markun Ungjilltar, i cili me jetën e me veprën e ti në nxit ja kumtojmë vëllezërve lajmin e madh të shërbimit, të ecim në gjurmë të apostujve për të përhapur në të katër anët e botës Ungjillin, forcë që shndron gjithësinë e që provon praninë e Zotit ndërmjet njerëzve. Të premten me 26 prill, bie festa e Zojës Këshillit Mirë, pajtores qillore të popullit shqiptar. Festa i bashkon shpirtërisht gjithë shqiptarët rreth figurës së Zojës në shtetërorën kombëtare në Shkodër, rënimi dhe rindërtimi i cilës do të mbetet në shekuj si simbol i ikjes e rikthimit të përsëritur të Nënës së Zotit në trojet e në zemrat e shqiptarëve. Figurja e mrekullueshme originali cilës ndodhet në gjenacant Italis pasqyron gjithë historinë e katolicizmit në Shqipëri. Të shtunën me 27 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Simeonin i peshkëve Jeruzalemit e martir. Liturgjia e kësaj dite e nxit besimtarin t'i bëj vetes një pyetje që përshkon shekujt: si është e mundur që Jezusi të na ftojë të hamë korpin e tij? E njëkohësisht të marë përgjigjen, buka e ti nuk është si ajo që hëngërn etrit e vdiqen, korpi dhe gjaku i ti janë buke e vërtet e pije e vërtet.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.